Смена. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengundang semua umat manusia agar mereka berangkat haji, tepatnya di surat Al-Hajj ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Umumkan kepada umat manusia untuk berhaji. Yaituka rijalan, maka mereka akan mendatangimu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, atau dengan menggunakan kendaraan. Yatina min kulli fajjin amik, dan mereka akan datang dari sudut-sudut tempat yang sangat jauh. Panggilan ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di kota Mekah. Beliau naik ke Jabal Abi Qubais, kemudian mengatakan dengan teriakan beliau, Ya ayuhan nas, hajju, wahai manusia, ayo berhaji. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diperintahkan semacam ini, maka beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, wa kaifa ablughun nasa wa sawti la yanfudhuhum. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa menyampaikan ini kepada umat manusia sementara suaraku tidak sampai ke mereka? Maka dijawab, Nadi wa alainal balagh. Sampaikan saja, panggil saja, nanti aku yang akan menyampaikan. Maka saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil, ada yang mengatakan di atas sebuah batu, ada yang mengatakan di atas bukit Safa, ada yang mengatakan di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sebelah timurnya Masjidil Haram. Kalau Bapak melihat ada gedung istana negara, istana kerajaan Saudi, nah itu berada di Jabal Abi Qubais. Waqala, dan Ibrahim mengatakan, Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan satu tempat khusus, Baitullah. Maka kunjungilah dia, berhajilah ke sana. Fayuqal, ada yang mengatakan, innal jibala tawadu'at hatta balagas sautu arja'al ardi. Ketika itu semua dataran bumi yang tinggi itu kemudian turun, gunung-gunung semuanya turun sampai suaranya Ibrahim mencapai di bagian penghujung seluruh permukaan bumi. Wa asma'a man fil arhami wal aslab. Dan Allah memperdengarkan semua makhluk yang ada di rahim dan yang ada di sulbi. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madarin wa syajarin. Dan Allah buat bisa menjawab semua yang bisa mendengarnya, baik batu, pohon maupun tanah, semuanya bisa menjawab. وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَحُجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan semua yang Allah tetapkan dia berangkat haji sampai hari kiamat dengan mengucapkan لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. Namun ada di antara mereka yang saat dia datang ke Tanah Suci, kemudian dia mengucapkan لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, lalu dijawab oleh Allah Ta'ala, La labbaika wa la sa'daik. Gak ada labbaik-labbaik untuk kamu. Ji'ta biwizrin wa malin haram. Kau datang dengan membawa dosa dan harta yang haram. Sehingga orang yang berangkat haji, tapi dengan modal harta yang bermasalah, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. sehingga seperti tamu yang tidak diterima oleh tuan rumah. Saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. La labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik labbaik untuk kamu. Semoga yang belum berhaji bisa segera berangkat haji. Amin. Dan semoga yang sudah pernah berhaji Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah tadi sudah pamitan salah satu di antara jamaah kita untuk berangkat haji. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita bukan tentang haji. Kita kembali ke tema utama, yaitu tentang membaca ta'awudz di buku tafsir salat. Ta'awudz artinya adalah kalimat a'udzubillah. Dan kalimat ini berarti aku berlindung kepada Allah. Disebut juga dengan kalimat isti'adzah. Bisa dengan nama kalimat ta'awudz atau kalimat isti'adzah. Kenapa disebut isti'adzah? Karena isinya minta perlindungan. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Dan ada dua surat di mana kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk minta perlindungan kepadanya. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. A'udhu bi Rabbil Falaq. Yang kedua, A'udhu bi Rabbin Nas. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, surat Al-Falaq dan An-Nas itu ruqyah dan bukan bagian dari Al-Quran. Maka mushafnya Ibnu Mas'ud bukan 114 surat, karena dua surat terakhir itu tidak beliau anggap sebagai bagian dari Al-Quran. Kita disyariatkan untuk membaca kalimat isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini berdasarkan perintah Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga sebelum membaca Quran, maka kita diajarkan sebelum baca Al-Quran. Kita diajarkan yang pertama adalah baca ta'awudz. Ini berlaku di semua bagian. Yang kedua, basmalah. Ini jika diawali dari awal surat, diawali dari dimulai, jika dimulai dari awal surat. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah. Sehingga kalau kita mau membaca inna a'tayna, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Masyaallah, ini salat tarawih paling cepat ya. Setelah baca Fatihah dulu ya. Baik, selanjutnya berdasarkan ayat ini, maka redaksi isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Ta'ala perintahkan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ulama sepakat bahwa kalimat ta'awudz bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau basmalah, ulama beda pendapat dan nanti akan ada pembahasan tentang basmalah. Kita belum menyentuh bagian itu. Kalau basmalah, apakah bagian dari Al-Quran? Ada perbedaan pendapat. Kalau ta'awud, ulama sepakat itu bukan bagian dari Al-Quran. Kalau amin, itu surat Al-Fatihah atau bukan? Amin. Apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Jadi amin ini doa yang artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Berarti kalau selesai baca Fatihah tapi enggak baca amin, ya sah Fatihahnya. Tapi dia tidak membaca doa, padahal dalam surat Al-Fatihah itu ada doa minta hidayah. Al-Qurtubi mengatakan, ajma'al ulama'u ala anna ta'awudha laysa minal Qur'an. Ulama sepakat bahwa ta'awud bukan bagian dari Al-Qur'an. Wala ayatan minhu dan wala ayatin minhu dan juga bukan termasuk salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Wa huwa qaulul qari, dan ta'awud adalah seorang pembaca mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam salat ta'awud kita baca sebelum membaca Al-Fatihah, yang merupakan surat pertama dalam Al-Qur'an. Jadi adabnya begini, tadi kan sudah kita sebutkan, ta'awud itu disyariatkan sebelum baca Al-Qur'an. Kita ulangi di sini ya. Ta'awud itu sebelum baca Al-Qur'an. Nah, jika aktivitas kita baca Quran diselai dengan yang lain, jadi misalnya ada baca Quran, terus putus, terus balik tahu gosong, terus baca lagi. Nah, jadi misalnya ada ibu-ibu baca Quran, putus karena mambu gosong, dihentikan bacaan Qurannya, melayu neng pawon. Kemudian dia balik tahu, mateni kompor, lalu dan aktivitas yang lain. Setelah itu baca Quran lagi. Ini baca lagi. Maka ngulang ta'awudz enggak? Di sini ngulang ta'awudz. Karena tadi sempat putus saat baca Quran, maka dia ngulang ta'awudz. Nah, dalam kegiatan sholat, misalnya kita sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat. Rakaat 1. Dalam rakaat 1 di sini ada apa saja, Pak? Berdiri, baca, terus putus. Nah, putus di sini kan ada mulai dari rukuk sampai apa? Sujud kedua. Terus berdiri lagi, rakaat yang kedua. Baca surat, kemudian putus, kemudian rukuk sampai salam. Perhatikan di sini, Bu. Di area ini putus baca Quran. Putus baca Quran. Nah, karena putus baca Quran, maka ta'awud nanti diulangi lagi di rakaat yang kedua. Inilah mengapa ada yang berpendapat bahwasanya kenapa ta'awud disyariatkan setiap memulai rakaat salat? Karena sejatinya ta'awud itu dibaca sebelum baca Al-Fatihah. Nah, selanjutnya mengenai hukum ta'awud. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adzah sebelum baca Quran. Pendapat pertama mengatakan, membaca ta'awud sebelum baca Al-Quran hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan hukum asal perintah adalah wajib. Yang ayat ini tadi. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu mau membaca Quran, fasta'iz billah. Di sini ada perintah mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ini merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Dawud adz-Dzahiri sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Battah. Demikian keterangan di Al-Insaf. Dan di antara ulama belakangan yang memiliki pendapat ini adalah Imam Al-Albani dan beberapa murid beliau seperti Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah. Selanjutnya pendapat yang kedua, ta'awud hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam madhab seperti Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menurut riwayat yang mu'tamad yang menjadi acuan dalam madhabnya. Dan pendapat yang lebih mendekati wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW tidur. Ketika beliau bangun, Nabi SAW teridur di sini. Maksudnya tertidur. Nabi SAW tidur. Ketika beliau bangun, beliau tersenyum. Lalu beliau mengucapkan, Unzilat alayya anifan suratun. Baru saja diturunkan satu surat kepadaku. Faqara'ah. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar. Sampai akhir surat. Sehingga surat Inna a'tayna kal kawthar ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dalam posisi mimpi. Karena mimpinya Nabi itu wahyu. Sedangkan mimpi selain Nabi bukan wahyu. Karena itu, kok ada surat yang dibaca oleh beliau saat bangun tidur? Karena disampaikan oleh Allah kepada beliau dalam mimpi. Dalam riwayat di atas, Nabi SAW tidak membaca ta'awud ketika hendak membaca surat Al-Kautsar. Tapi beliau baca apa? Bismillah. Sehingga beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan beliau tersenyum karena surat ini menggambarkan tentang bagaimana kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Lalu Allah perintahkan agar beliau menegakkan sholat. Selanjutnya, mengenai hikmah disyariatkan membaca ta'awud. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Di antara hikmah besarnya adalah untuk menghilangkan was-was setan. Agar orang yang baca Quran bisa fokus melakukan tadabbur dengan apa yang dia baca. Dan kalau bisa, baca Quran itu jangan terlalu sering diputus. Sehingga baca ya, baca serius. Sampai selesai satu surat. Atau selesai di titik tertentu. Yang itu nek dipedot ketika diputus. Tidak memutus konteks. Karena banyak sekali beberapa pembaca itu kadang ketika membaca. Ayat ini masih nyambung dengan ayat setelahnya. Tapi diputus di situ. Akhirnya jadinya konteksnya gak nyambung. Nah, seperti ini mohon untuk dijaga. Tapi ini orang ngerti maknanya, Pak. Orang ngerti arti ini. Ya, kalau gak ngerti artinya, sebaiknya Anda gunakan tanda. Tandanya apa? Rukuk itu yang paling aman. Cuman di mushaf terbitan Madinah, tanda itu gak ada. Jadi tanda-tanda seperti ini kan beda-beda antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Bapak Ibu kalau melihat mushaf yang beredar di area Aljazair, Maroko, negara Afrika, bagian barat, utara, intinya Afrika lah. Itu berbeda jauh dengan mushaf kita. Nanti ketika kita baca gak ngerti Pak. Karena kof, kof itu titiknya berapa? Berapa? Dua. Di sana ya. Di sini kan fa itu titik satu, di sana kaf itu titik satu, fa tanpa titik, fa itu tanpa titik. Gimana? Kalau wau kan nggak bisa disambung dengan setelahnya. Jadi kalau begini ya, inna a'tayna kal kautsar, kita coba buka inna a'tayna kal kautsar, surat nomor berapa itu? Pokoknya paling dasar ya. Fasalli. Di sini kan gini ya. Coba kalau fa-nya tanpa titik, nulisnya gimana? Nah, gini, bacanya apa ini? Hah? Masalli. Jadi mim. Bacanya fasalli. Karena kalau begini, qasalli. Yaitu cara penulisan mushaf yang ada di area yang beredar di area Aljazair, kemudian daerah mana? Maroko, Mauritania, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, jangan sampai mutus konteks. Saya sering sekali mendengar contohnya akhir dari surat Al-Hasyr. Imam-imam kadang bacanya seperti ini. Ya, mau negur tapi kok sholat sudah lanjut. Surat Al-Hasyr. Akhir dari surat Al-Hasyr. Di akhir dari surat Al-Hasyr itu kan sebenarnya beliau mau membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat sampai akhir. Tapi enggak dibaca dari situ, yang dibaca dari sini, Pak. Fa kana 'aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dia bacanya dari sini. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Padahal ayat 17, ini kan ayat 17 ya. Fakana akibatahuma. Itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 16. Bahkan masih berkaitan nyambungnya itu dari ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum. Ini selesainya di ayat 17. Fakana akibatahuma. Nah, ada imam rakaat pertama selesai baca Fatihah, dia baca fakana akibatahuma. Wah, ini nyuplik keterangan sebelumnya, nyuplik sebuah kalimat yang itu berkaitan dengan keterangan sebelumnya, terus sambung dengan tema baru yang enggak ada hubungannya dengan satu ayat tersebut. Nah, model-model cara baca seperti ini sebenarnya ngerusak makna. Boleh kita sebut ini ngerusak konteks makna Al-Quran. Makanya akan bagus kalau ngikuti tanda-tanda tadi. Bagi mereka yang gak paham. Kalau mereka yang paham, di sini masih satu makna. Ya sudah, kamu jangan putus. Lanjut. Sampai berakhir di makna tertentu. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika membaca Quran, kok ada yang manggil, ada yang ngajak bicara, gak digubris. Sampai beliau selesai, baru kemudian digubris. Bahasa lainnya begini. Kalau sedang melihat ada orang baca Quran, samakan dia seperti orang yang sedang sholat. Itu saja. Kalau melihat ada orang yang baca Quran, samakan dia seperti orang yang baca sedang sholat. Jenengan manggil, ya. Karena enggak kelihatan, begitu didekati, oh sholat. Manggil, enggak dijawab. Terus kita cari, oh bapak sholat. Kira-kira istrinya gimana? Tetap manggil atau digoyang-goyang? Hah? Pribon? Nunggu sampai sholat selesai. Demikian pula ketika istrinya sholat. Suaminya manggil. Kok enggak teka-teka? Digolai. Oh, sholat. Kira-kira yang dilakukan oleh suami ngapain? Lepas mukna? Baik. Nah, baca Quran dikondisikan seperti itu. Meskipun ya, kalau sholat sunnah kan, jika dipanggil orang tua atau dipanggil suami, kita harus mentaati panggilan tadi. Sehingga sholat sunnahnya diputus. Demikian pula ketika baca Quran, boleh diputus sesaat karena dipanggil oleh suaminya misalnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi hikmahnya di sini biar bisa fokus. Dan kalau baca Quran, sekali lagi, jangan sering diputus. Karena itu nanti akan merusak maknanya. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Padahal dia sedang baca Al-Quran. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan menyebutkan 7 hikmah membaca istiadah sebelum membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran ibarat obat bagi penyakit yang ditanam setan di hati. Obat bagi penyakit yang ditanam setan di hati. Berupa was-was, syahwat, dan berbagai keinginan yang buruk. Setan naruh penyakit di hati kita. Penyakit was-was, keinginan syahwat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, Quran itu obatnya. Maka sebelum membaca Al-Quran, Allah perintahkan agar kita membersihkan hati dari penyakit yang disebarkan setan. Sehingga ketika hatinya sudah bersih, memungkinkan untuk mendapatkan hikmah dari tadabbur Al-Quran. Seperti orang mau ngasih pupuk di sebuah pohon tertentu, jagung misalnya. Arab ngerabok jagung. Sebelum ngerabok diapain, Pak? Disiangi, dibersihkan rumputnya. Kenapa? Karena kalau raboknya langsung disiram, langsung ditaruh, seng makan rumput. Akhirnya bukan jagungnya yang makan rabok, malah rumputnya yang makan rabok. Anggaplah bahwasanya pohon jagung ini adalah iman yang ada di hati. Sedangkan rumput di sekitarnya itu kotoran-kotoran yang ikut tertanam dalam hati. Al-Quran ini seperti nutrisi bagi iman. Maka sebelum nutrisi itu kita berikan, bersihkan dulu rumputnya. Orang kalau nandur pari di sawah, itu waton dilempar atau ditata? Ditata. Bisa enggak misalnya? Yang penting pokoknya nancep mas, dilempari itu. Akhirnya enggak rapi. Konsekuensinya apa kalau enggak rapi? Nanti membersihkannya susah. Tapi kalau rapi, jejer, sehingga tinggal nyodok, ngeten nggih? Maka rumput-rumput yang ikut tumbuh di kanan-kirinya hilang, baru dirabok. Seperti itulah cara bagaimana kita menumbuhkan iman. Sehingga seorang muslim pada saat dia ingin dengan menggunakan nutrisi Quran, bersihkan dulu kotoran di sekitarnya. Dengan cara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, menanamkan renungan semacam ini nanti akan membuat sholat kita jadi semakin khusyuk. Yang kedua, Al-Quran adalah nutrisi bagi hati, berisi petunjuk, ilmu, dan kebaikan. Sebagaimana air merupakan nutrisi bagi tanaman. Sementara setan adalah api yang akan membakar tanaman itu. Setahap demi setahap. Ketika tanaman ini tumbuh subur, setan akan berusaha untuk merusaknya dan membakarnya. Karena itu Allah perintahkan membaca isti'adzah supaya perusak itu terusir. Agar dia tidak merusak tanaman subur yang setelah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Sebab malaikat ada dalam hati yang akan berusaha untuk dirusak oleh setan. Yang ketiga, bahwa malaikat mendekat ke orang yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan baik bacaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ketika beliau membaca Quran, beliau melihat seperti awan yang tengahnya ada lampu-lampu. Nabi SAW memberitahu bahwasanya itu adalah malaikat. Saya sedang baca Quran, kalau enggak salah surat Al-Kahfi. Tiba-tiba kudanya Usaid itu lompat-lompat, Pak, meronta-ronta. Nah, saat Usaid membaca, beliau kaget, kok ada kuda ini enggak bisa diam, kenapa? Terus dihentikan. Saat dihentikan, kudanya diam. Baca lagi, kudanya enggak karu-karuan. Terus beliau berhenti. Karena beliau khawatir kuda ini nanti akan nendang anaknya yang sedang tidur di dekat kandang kuda. Kalau misalnya talinya sampai putus, kemudian dia bisa lompat kemana-mana, khawatir nanti mengenai anaknya. Akhirnya dihentikan bacaan Qurannya. Begitu dihentikan, beliau mendekat ke kandang kuda tadi. Tiba-tiba beliau melihat ada awan naik ke atas. Seperti ada lampu di tengah awan itu. Naik ke atas. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, itu adalah malaikat. Yang mendekat untuk mendengarkan bacaan sahabat Usaid bin Hudair. Suasana seperti ini disaksikan oleh sebagian orang soleh masa silam ini sebagai karomah. Allah tampakkan kepada beliau beberapa kejadian gaib yang itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sementara setan adalah lawan dan musuh malaikat. Pembaca Al-Quran diperintahkan untuk isti'adzah dalam rangka mengusir sang musuh sehingga malaikatnya akan turun di kesempatan ini tidak boleh berkumpul antara malaikat dengan setan. Yang keempat, setan akan mengganggu pembaca dengan semua usahanya agar tidak fokus, sehingga gagal untuk mendapatkan tujuan utama membaca, yaitu tadabbur Al-Quran. Karena gara-gara dia tidak fokus, maka dia tidak bisa melakukan tadabbur Quran. Yang kelima, pembaca Al-Quran hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah dengan membaca kalam Allah. Sementara Allah sangat mengizinkan agar pembaca memperindah bacaan Al-Qur'annya. Sementara setan yang dilantunkan adalah nyanyian. Sehingga setan diusir agar hamba bisa fokus bermunajat dengan Allah. Jadi kalau ada dua suara ini, Pak. Ada dua suara ya. Suara musik. Plus obrolan. Mana yang harus dimatikan? Biasanya ini kan gabung ya. Pas kondangan, di kafe, di tempat makan. Seperti ini gabung. Orang ngobrol dengan aneka suara musik. Nah sekarang kondisi yang kedua. Ada suara musik plus bacaan Al-Quran. Murattal. Bacaan Al-Quran. Mana yang harus dihentikan? Saat ini datang, ini dimatikan. Sehingga coba misalnya saat ngelayat ya, orang mati. Kan ada suara murattal. Tonggone nyetel dangdutan. Secara naluri masyarakat, sudahlah enggak usah bicara masalah aturan agama. Secara naluri masyarakat gimana, Pak? Siapa yang harus dikalahkan? Yang mana? Yang dangdutan. Dimatikan. Ganti gambus. Ya sama saja ya. Musiknya akan dimatikan. Itu secara naluri. Sehingga ini gak boleh tabrakan. Dua ini gak boleh tabrakan. Makanya ketika ada orang sedang sholat, kok ada suara musik, biasanya tahu, oh itu sholat ya. Langsung musiknya dimatikan. Itu fitrah yang masih ada dalam hatinya. Dan ini membuktikan bahwasanya suara itu berkelas. Ada suara yang mulia, ada suara yang tidak mulia. Ketika benturan, maka yang tidak mulia jangan sampai dia lebih kencang daripada yang mulia. Suara itu berkelas. Sebagaimana makanan berkelas. Sebagaimana tampilan yang kita lihat itu berkelas. Kita lanjutkan. Yang keenam, Allah menyebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَنَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ آيَاتِهِ. Kami tidaklah mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Sebelum kamu wahai Muhammad, semua rasul yang aku utus maupun para nabi, mereka ini apabila membaca wahyunya, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap apa yang dia baca. Sehingga para nabi masa silam, ketika mereka sedang membaca wahyu Allah, digoda sama setan. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh setan itu. Saat nabi itu nerima wahyu, wahyu itu teks tertentu yang diterima, terus dibaca. Setan berusaha untuk menyusupkan kata tertentu. Misalnya Bapak sedang membaca kalimat ya. Terus di samping Bapak, istrinya membisikkan. Kata lombok, 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 lombok. Tiba-tiba lombok melbunin kalimat itu. Mungkin gak kayak gitu Pak? Mungkin ya. Kita kan dulu waktu SMA seneng dolanan kayak gitu. Jadi saat kita membaca, terus tiba-tiba ada orang membisikkan kata tertentu. Sate, 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 sate. Sate ini melbu di apa yang kita baca. Karena pengaruh apa yang kita dengar. Demikianlah kondisi Nabi. Kalau Nabi saja bisa mengalami seperti ini ketika membaca wahyu Allah, apabila manusia, apalagi manusia biasa. Dan itu disebutkan oleh Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 52. Karena itu berusahalah ketika membaca Quran fokus. Ya, karena setan terkadang menggoda seperti ini. Ya memang godaan untuk para nabi, kenapa kok dia kayak gitu Pak? Harapannya wahyu itu berubah. Sehingga teksnya ada susupan dari bisikan setan tadi. Coba kalau itu jadi Quran. Ini ada satu kata ternyata bisikan setan. Jadi enggak karuan Qurannya nanti. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, setan sangat bersemangat untuk menggagalkan rencana amal baik hamba agar tidak dapat pahala, termasuk ketika hendak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak, sini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing setane sing ditu iki. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita baca masih berkaitan dengan atas ini tambahan ya. Apakah ta'awudz dibaca setiap rakaat dalam sholat? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan isti'adzah atau ta'awudz hanya dilakukan di rakaat pertama saja. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang kedua mengatakan isti'adzah dibaca di setiap rakaat. Ini pendapat Hasan Al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama tabi'in ya. Dan pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana keterangan di I'anatu Thalibin. Dan insyaAllah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati kebenaran. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nahl ayat 98. Ya. Fa'idha qara'tal Qur'ana. Fasta'id billah. Kalau kau mau membaca Quran, bacalah ta'awud. Di situ ada perintah setiap kali mau baca Quran. Dan kita baca Quran ketika sholat di setiap rakaat. Sementara terputus tadi ya. Rakaat satu terputus dengan ruku, iktidal, sampai sujud berdiri. Maka kita baca Quran lagi, ta'awud lagi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sebelumnya mohon maaf. Mestinya forum ini untuk semua, tidak hanya untuk sayap selatan dan sayap utara. Jadi semua jamaah mestinya kita manfaatkan tolabul kita dengan forum seperti ini. Jadi, kita efisien kan.
Mungkin saran Benjang pindah negeri.
Terima kasih.
Jadi mikrofonnya biar kayaknya di area tertentu sinyalnya hilang. Mungkin ya, monggo.
Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, dalam Quran ada istilahnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu hukumnya apa? Wajib apa? Karena banyak kejadian misalnya acara sawalan dibaca Quran wa ngobrol sendiri. Makanya itu hukumnya apa seperti itu. Kemudian misalnya di masjid sebelum azan biasanya ada istilahnya masjid tertentu ada membaca Al-Qur'an. Padahal perintahnya kan kalau mendengarkan didengarkan istilahnya. Nah itu cuma setel tape aja langsung tinggal pergi. Kemudian di tempat istilahnya takziah. Itu biasanya setel tape aja sudah yang lain ngobrol ngalor ngidul sak karepe dhewe. Itu makanya hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah boleh istilahnya memotong-motong, walaupun itu sesuai konteks. Contohnya misalnya, yang biasa dilakukan, bacanya surat An-Naba dari ayat 31 sampai 40. Jadi tidak dari muka. Itu ya memang itu sesuai dengan konteks, tapi bolehkah istilahnya apa potongan tapi yang terakhir. Dan innalil mutaqina mafaja mulainya dari situ, tidak dari awal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba kita lihat hadis berikut ini agar kita bisa menyaksikan bagaimana para malaikat ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Ketika Allah mau menetapkan keputusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan, maka para malaikat semuanya langsung mengepakkan sayapnya karena tawadhu' di hadapan firman Allah. Liqaulihi khud'anan liqaulihi, karena tawadhu' di hadapan firman Allah. Kasilsilati 'ala safwan, seperti suara rantai yang digesek di atas batu. Jadi suara sayap mereka ketika dikepakkan kemudian menunduk itu ada suara seperti rantai digesek di atas batu. Kayak apa Pak suaranya Pak? Ya yes, pokoknya kayak gitu ya. Fa idza fuzi'a an qulubihim. Ketika rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka. Madza qala rabbukum? Maka mereka saling bertanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Qalu, mereka menjawab, lilladzi qala, bagi malaikat yang mendengar firman itu, al-haqqa wa huwal aliyul kabir, yang difirmankan adalah kebenaran dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Demikianlah para malaikat yang mendengar firman Allah, mereka itu tunduk di hadapan Allah yang sedang berfirman. Abdi dalam, ketika dibacakan surat ngarso dalam, seluruh abdi dalam itu tunduk. Padahal bukan mendengar suara langsung dari ngarso dalam. Ini surat yang dibacakan dari ngarso dalam di hadapan seluruh abdi dalam. Semuanya tunduk. Mendengarkan dengan seksama. Selesai itu, kemudian mereka hormat mundur. Seperti itulah manusia menghormati manusia. Suara manusia dihormati oleh manusia yang lain. Atau pernyataan sabdo dalem, sabdo ngarso dalem dihormati oleh abdi dalem. Manusia bisa seperti itu. Tapi kenapa dia tidak bisa menghormati firman Allah yang sedang dibacakan? Makanya kadang kita juga perlu ngasih peringatan ya, kepada kaum muslimin. Bacakan seperti peringatan yang di ayat tadi sudah dibaca, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, perintahnya adalah perhatikan dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, di sini ada dua peringatan. Saya ulangi, ada dua peringatan. Pertama, peringatan yang berlaku bagi orang yang sengaja menghidupkan suara Quran. Menghidupkan suara Quran itu bisa dengan nyetel murotal, nyetel kiro'ah, atau nyuruh orang baca, tolong kamu baca Quran. Berarti kan dia yang mengatur munculnya suara itu. Dia yang nyuruh baca, dia yang menghidupkan HP-nya dan seterusnya untuk suara Quran. Nah, kalau seperti ini maka dia punya kewajiban untuk mendengarnya. Contoh yang lain, dalam acara seremonial, acara yang pertama adalah pembacaan wahyu ilahi. Akan dibacakan oleh ABC. Maka naiklah ABC ke atas panggung membacakan wahyu ilahi. Pembacaan wahyu ilahi ini berapa menit, Pak? Ada 5 menit? Kayaknya enggak sampai ya. Anggaplah misalnya 5 menit. 5 menit dan itu resmi atas instruksi dari MC yang mengatur kegiatan tadi. Maka yang lain seharusnya diam mendengarkan. Sehingga yang mau membaca dia menyampaikan salam, assalamualaikum, terus kasih peringatan, saya akan bacakan Quran surat sekian, ayat sekian, mohon disimak dengan baik. Saya tidak akan mulai membaca sebelum semuanya diam. Nah, peringatan seperti ini sebenarnya penting. Jadi yang dibacakan, sebutkan suratnya ayat berapa, lalu kasih peringatan, mohon agar semuanya menyimak dengan baik. Baru dibaca. Nah, ini bagi mereka yang sedang, yang sengaja menyalakan bunyi Al-Quran. Peringatan yang kedua adalah, jangan menyalakan bunyi Quran sembarangan. Karena kau punya kewajiban untuk menyimak. Berarti kalau kau enggak bisa menyimak, dan tidak ada orang yang bisa diajak untuk menyimak, ya kalau begitu, Quran jangan dibunyikan di tengah mereka. Contoh ya, ringtone HP pakai Quran. Ya, terdengarlah suara misalnya, bacaan yang bagus, Syekh Sudes, atau Syekh siapa, begitu, Syekh Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi. Begitu terdengar suara itu, diapain ringtone-nya, Pak? Ada orang telpon, kan keluar suara tadi. Sebagai pemilik HP, wah iki kok sing nelpon wong penting. Ada suara Quran tadi diapain? Hah? Di? Kan ngangkat telpon dia. Ngangkat telpon otomatis murotalnya mati. Jadi kalau dia ketika ditanya, kenapa kok pakai ringtone Quran? Saya seneng Quran. Kalau seneng jangan dimatikan. Kalau seneng kan jangan dimatikan. Ini ada suara Quran. Justru semangatnya dia itu mematikan Quran. Setiap kali ada suara Quran, pateni. Ada suara Quran, pateni. Berarti dia benci Quran itu. Perbuatannya benci Quran. Ketika ditanya, katanya seneng Quran. Kalau jujur itu seneng Quran, itu ada suara Quran. Jangan dimatikan, dengar begini. Nah terus nengat teleponnya gitu ya. Makanya jangan dijadikan sebagai ringtone. Saya boleh sebut kesalahan besar sekali menjadikan azan kemudian suara Quran sebagai ringtone. Itu besar kesalahannya, Pak. Yang tidak dipahami orang. Makanya dulu ada keterangan dari Ibnu Aqil. Ada perbuatan yang dinilai ulama maksiat tapi orang awam menganggap itu ibadah. Nah standarnya siapa yang dipakai? Standar maksiat, ulama atau standar orang awam? Ada, saya punya buku judulnya ini, mungkin saya bacakan ya. Jadi, para ulama menyebut ini sebagai perbuatan maksiat. Sementara masyarakat mungkin menyebutnya itu sebagai amal soleh. Bukunya judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Nah, ini berkaitan dengan hukum membaca Quran di pasar. Mana Pak? Di sini ya. Adab-adab. Ini tambahan sedikit enggak apa-apa. Dilarang baca Quran di pasar di halaman 62. Kita menuju halaman 60. Nah, para ulama itu menganggap bahwasanya baca Quran di pasar itu pelecehan terhadap Al-Quran. Qala Ibnu Aqil, ini disebutkan di sini. Ibnu Aqil pernah mengatakan dalam kitab Al-Funun, kam min aqwalin wa af'alin takhruju makhrajat ta'ah indal 'amah. Ada banyak ucapan, perbuatan yang dinilai ibadah oleh masyarakat. Wa hiya ma'samun wa bu'dun minallah, tapi statusnya adalah dosa dan menjauhkan orang dari Allah Ta'ala indal ulama, menurut para ulama. Sekarang ada dua standar ya. Standarnya ulama dan standarnya orang yang gak paham agama. Nah, kita sebagai orang awam pilih mana? Standarnya ulama. Seperti membaca Quran di pasar. Diteriakkan di tengah orang yang sedang sibuk dengan aneka kegiatan duniawi. Saya ngerungokno kan gak ada itu, Pak. Yang memperhatikan jadinya enggak ada. Sing kene sedang nyang-nyangan, sing kene sedang nimbang, sing kene. Maka mereka biarkan sibuk dengan urusan dunia, kamu jangan menyuarakan Quran di situ. Karena nanti efeknya jadi enggak digubris. Efeknya jadi tidak digubris. Demikian pula yang model tadi, Pak. Kalau dalam masjid nunggu Jumatan misalnya ya. Yang dianjurkan ketika orang sudah masuk menjelang Jumatan dimulai, yang sudah masuk ngapain? Salat tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah. Nah, ketika dikasih bunyi Quran yang kenceng di masjid, dengar di luar, dengar. Yang dengerin siapa? Oh, sampai sing nyetel aja enggak dengerin. Padahal kan kewajiban dia yang paling utama. Ya, maka dalam situasi ini seharusnya ya tidak perlu pakai seperti itu. Jadi kita justru akan bertanya pertimbangannya apa sehingga perlu disuarakan Quran dengan kencang sekali menjelang Jumatan. Ya, pertimbangannya biar informasi, Pak, kalau di sini akan ada Jumatan. Ya, semua orang juga tahu kalau ini masjid dan namanya masjid ada Jumatan. Kapan Jumatan itu libur? Kecuali kalau misalnya masjid ini seringnya libur dipakai Jumatan. Tapi sesekali masuk. Nah, barulah ketika masuk dikasih tanda. Kalau selalu masuk kan enggak perlu ada tanda. Makanya kami, banyak orang yang secara pribadi itu lebih senang. Saya lebih senang masjid yang silent mode. Yang soft spoken ya. Agar ketika doa, ketika sholat itu bisa khusyuk. Karena ini waktunya orang bermunajat kepada Allah dengan ibadah pribadi. Wallahu a'lam. Mengatakan, Pak, hukumnya wajib sebagai bentuk menghormati firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menyalakan, maka Bapak kalau membunyikan Quran, dengerin murattal ya, simak dengan baik. Yang mendengarkan, nggih, yang mengaktifkan tadi yang berkewajiban. Kalau orang lain kan tidak berurusan. Jadi kalau ada masjid nyalain murattal, kita yang ada di rumah dengerin itu, ya kita enggak berkewajiban. Yang berkewajiban tadi adalah yang nyetel tadi. Kamu nyetel, kamu yang berkewajiban. Memaksa orang untuk mendengarkan kan enggak bisa. Oh, saya punya kesibukan sendiri-sendiri. Ana sing nyambut gawe, ana sing ning pawon. Nggih. Nah ini, nyetel murattal untuk pengantar tidur. Nah, itu kan rati gubris jadi ini. Padahal sebelum tidur itu dikir. Dikir. Tapi baru dikir rasa turu ya, Pak. Kalau begitu yang disetel jangan murattal ya. Agar kita tidak tertuduh sebagai orang yang ranggatekno Quran. Wallahu a'lam. Nggih. Kalau sesuai tema, insya Allah tidak masalah. Dan imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan seperti itu. Secara umum ketika dia baca di bagian tengah surat Al-Baqarah. Nah, kalau sholat isya baca surat Al-Baqarah, ya, makmumnya enggak sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah baca 2 rukuk atau 3 rukuk yang cukup untuk sholat subuh. Begitu. Yang penting tidak memutus konteks. Makanya kalau surat pendek sebaiknya jangan diputus. Membaca lam yakunil ladzina kafaru dibagi jadi 2. Terlalu pendek nanti jadinya. Nah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.